Dnes se podíváme na biznis s chutí. Asi nikdo z nás nepochybuje o tom, že se kvalita českého pohostinství v poslední dekádě zlepšila, což konec konců můžeme vidět a také pocítit prostřednictvím našich chuťových buněk. Jak se ale proměnil způsob, kterým se restaurace řídí a jak nahrazují moderní technologie i v restauracích zaměstnance? Ptali jsme se. A asi nikdo z nás nepochybuje o tom, že kubánský rum patří k těm nejkvalitnějším na světě. Hostem bude také ředitel marketingu společnosti Kubaron, kterého se vyptáme na to, jak se tento v skutku legendární alkohol prodává. Václav Pešička přeje chutný poslech při výběru témat gastronomických, která jsme v řečí peněz probírali v posledním období.
Řečí peněz.
Česká gastronomie se pomalu, ale jistě zlepšuje a službami se snažíme dohnat západní vyspělé pohostinství. To konec konců potvrzuje i nejznámější hodnocení restaurací na světě, Michelinský průvodce, kdy sice pomalu, ale přesto za poslední desetiletí rostl počet oceněných českých restaurací. Ale i na restaurace doléhá nedostatek pracovníků, o kterém odevšad slyšíme a všude o něm čteme. Pracovní síly se nedostává prakticky ve všech gastronomických profesích. A tou nejnedostatkovější jsou prý kuchaři. Jak se za poslední dekádu proměnilo řízení podniků v pohostinství? Ptal jsem se Igora Třeslína, šéfa společnosti Storias, která dodává gastrosystémy, a také prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka, který to vidí následovně.
Tak já bych řekl, že pohostinství na rozdíl od hotelnictví ještě stále jde v takových vlnách. To znamená, tady je poměrně hodně restaurací, odhaduje se to někde kolem 30 tisíc. Ne každá je stejně kvalitní. Když pojedete třeba do Rakouska, tak víte, že kamkoliv si sednete do restaurace, tak se vždycky, téměř vždycky dobře najíte. U nás to tak úplně neplatí. Takže proměňuje se to v tom, že bych řekl, že takové ty vlny, ty výkyvy z té špičkové restaurace, které naprosto jaksi nešpičkové, slušně řečeno, se prostě srovnávají. A řekl bych, že se to mění i v tom, že díky tomu, že se trošku čistí trh, tak začínají ty restaurace dělat skutečně lidé, kteří je dělat chtějí a kteří jsou profesionálové. Není to už jenom vždycky hračka někoho, kdo prostě se vrátí například ze zahraničí a chce se něco pořídit.
Takže ta hlavní změna, větší profesionalismus, chápu to správně. Pane Třeslíne, podle vás, co se změnilo nejvíc?
Já s tím také souhlasím. Myslím si, že dřív to bylo hlavně o tom, že to dělali hobbysti, to znamená lidi, kteří prostě si mysleli, že ví, jak to dělat, třeba dobře vařili, jak si otevřeli restauraci, ale je to opravdu o tom to více profesionalizovat. To znamená, že musíte se dívat na výsledovku, musíte si nějakým způsobem rozmyslet ten koncept, a on to potom celý začne najednou fungovat a pak to jsou vlastně biznesy. Už to není o tom, že to je restaurace a takový to povědomí, že to je nějaká zábava, ale je to opravdu biznes. A když se na to koukáte na jako biznes, tak to prostě funguje. A jde to krásně vidět na mnoha podnicích tady. A přesně řekl tady kolega, tak je to v tom Rakousku, které je úplně super vidět. Jo, tam jsou i rodinný podniky, ale zároveň jsou tam i větší chainy a podniky, který to prostě dělá jako biznis, samozřejmě s láskou, to je jasný, to musí být vždycky, ale musí se na to koukat jako biznis.
Vy nabízíte systém, který umí chod podniku modernizovat. Mají o to čeští provozovatelé restaurací zájem?
Ano, mají. My už ho vyvíjíme od nějakého roku 2013. 2014 jsme začali prodávat, to znamená, to ještě o EET nebylo ani vidu, ani slechu a začalo se nám docela dobře dařit, protože jim přesně chyběl nějaký systém, který jim pomůže s chodem restaurace. A primárně, když se budeme bavit o těch začínajících podnikatelích, tak ti si nemohli dovolit drahý řešení, který stojí opravdu vyšší desítky tisíc a které mají ty super restaurace. A potřebovali ale nějak začít a vlastně tu možnost neměli. Takže my jsme proto vytvořili pokladní systém, který má přesně tady ty statistiky a oni se můžou kouknout, kolik čeho prodávají a tak dále a tak dále. A tím pádem věřím tomu, že jim to hodně pomáhá. A není to jenom teda u nás samozřejmě, dneska už je konkurence díky EET, ale ti, co to používají dobře, tak to je pro ně super.
U EET se samozřejmě zastavíme podrobněji později. Pane Stárku, podle vás, ale není to spása mít moderní systém řízení restaurace, nezajistí to, že ta restaurace bude úspěšná?
Určitě to není spása, nicméně my jsme dlouho říkali provozovatelům restaurací, že potřeba by věděli, jaká čísla vůbec za tou restaurací stojí, to znamená, za kolik prodávají. Zase by se to dalo srovnat s tím Rakouskem, protože u nás bohužel ani zákazník si ještě nezvykl na to, že skutečně kvalitní gastronomie také stojí nějaké peníze. Je mnoho různých společností, dnes jsou to i velcí dodavatelé, nevím, jestli tady můžu konkrétně jmenovat, ale velcí dodavatelé skutečně už jako surovin, které dneska nabízejí svým zákazníkům prakticky možnost vytvořit si kalkulace, spočítat si vlastně obchodní marže na tom jídle, vlastně online aplikací na jejich portálech prakticky zadarmo. Takže co se týká tohodle toho, tak si myslím, že jsme se posunuli dopředu. Tam, kde je problém, a který problém, myslím si, který bude dál i tlačit trošku na ty restaurace, je naprosto kritický nedostatek pracovníků. A to všeobecně platí u nás ve všech řemeslech, tím spíše například u kuchařů. Vemte si, že když někdo vystuduje střední školu, tak z těch absolventů těch středních škol, kde tedy my diskutujeme neustále o té praktické kvalitě, jich pouze asi 20% zůstává v tom oboru. Ostatní odcházejí pryč, což je škoda, protože zrovna kuchař si myslím je povolání, které dneska má velkou budoucnost a myslím si, že bude i docela lukrativní.
Může v tomto pomoci automatizace, když to předoná. V průmyslové výrobě si každý dokáže představit. Ano, zavedeme linku, tam je uspoří 20% zaměstnanců. V pohostinství je to reálné?
Víte, já jsem trošku v tomhle vizionalista, ne všichni se mnou v tomto souhlasí. Já se domnívám, že nás prostě ta doba a ty technologie do toho budou tlačit, že to bude nutné. Tam, kde budu moct uspořit lidi, tak je uspořím. Samozřejmě u toho samotného šéfa, u toho kuchaře, který vymýšlí ty pokrmy, to asi nepůjde a který je vaří, jako i když jsem viděl nějaký japonský nebo jaký automat, který jak si dělal čínskou kuchyni jako roboticky, tak je to nesmysl. Podle mě v současné době skutečně ta lidská ruka je potřeba. Ale je spousta různých věcí, ať už jsou to technologie, ať jsou to kuchyňské technologie, vemte si, kam jsme se dnes dostali s konvektomaty, šokery a dalšími zařízeními, které velmi šetří lidskou práci, co se týká teda restaurací a kuchyně. Pak je to v oblasti personálu, kde samozřejmě dneska už se běžně používají terminály přenosné, takže vlastně šetříte personál i tím, že číšník v podstatě posílá objednávky přímo do kuchyně. Čili těch věcí je více. Já si myslím, že ta technologie nás donutí k tomu a ten nedostatek pracovníků, abychom skutečně využívali maximálně. Stejně tak je to se surovinami. Já nejsem zastánce, že teď tady byla ta vlna všechno čerstvé. Na druhou stranu, pokud nakupujete byť i třeba čerstvé suroviny od nějakých dodavatelů, kteří už jsou skutečně na to vybaveni a připraveni, tak odbouráte spoustu některých prací, které byste museli udělat, protože oni vám je skutečně jsou schopni dodat už v připraveném stavu tak, že se dají přímo jaksi používat. Čili ať se nám to líbí nebo ne, budou restaurace, které budou založeny na takové té, řekl bych, na té rustikální podobě, na tom, že to, co si vypěstuji a nakrájím, tak to tady samozřejmě dám do kuchyně. A na druhé straně budou restaurace, které jsou neméně kvalitní, ale které budou prostě čerpat už z moderních technologií, budou čerpat z kvalitních surovin, třeba i připravených dopředu. A já na tom osobně nevidím nic špatného. Výsledek je podstatný a to je ten pokrm, aby chutnal tomu zákazníkovi, byl čerstvý a aby byl prostě také za prodaný za rozumnou cenu a ta restaurace byla schopná vůbec takto přežít.
A také příjemné prostředí. Pane Třesine, to je přesně ale váš biznis. Vy musíte svůj systém restauraci odůvodnit tím, že mohou najít takové a takové úspory. Takže kolik se dá uspořit, když, řekněme, velká restaurace se rozhodne, že bude chtít svůj systém modernizovat? Kolik jim řeknete, ušetříte tolik míst, zjistíte, kde vám peníze tečou, zastavíte tolik? Kolik se tímto způsobem dá ušetřit?
To samozřejmě hodně individuální. Jo, tam teď nejsem schopen vám tady.
Samozřejmě nechci číslo, jde mi spíš o to, kde se dá ušetřit, kde jsou ty obrovské rezervy.
Skvělý příklad vlastně tady uvedl pan Stárek v tom, že když budete používat toho mobilního číšníka, to znamená, že ten člověk může chodit po tom place a nabírat ty objednávky jdou automatizovaně za bar, to znamená, se připravuje pití a zároveň jdou automatizovaně do kuchyně, kde se připravuje to jídlo. A v Rakousku tento model, jestli jste byli někdo na lyžích, tak se to určitě viděli, je naprosto běžný, tak tam. To jsou neskutečné částky, které tím ušetříte. Ano, ta řešení, ta starší, jsou opravdu drahá. Teďka už se to dá řešit nějakými levnějšími řešeními, která také fungují. Není to samozřejmě 100%, ale fungují. A tom dokážete ušetřit spoustu lidí, zvýšíte efektivitu, spokojenost těch zákazníků. zvýšíte čísla, zvýšíte obraty. V podstatě dovede si asi představit, že když to objednáte a najednou to je v kuchyni, tak celý ten vlastně proces toho, než
se výrazně zrychlí.
Tak, se výrazně zrychlí.
A zde lepší se komfort. Mluvíte o tom, že už to funguje dávno v Rakousku na západě. Je to věc, která, dejme tomu, do 5-10 let u nás bude zcela běžnou a už si to lidé nedokáží odmyslet. Výjima těch rustikálních restauracích, o kterých mluvil pan Stárek, kde bude to založeno na tom opravdu, na té tradici,
která... A to může být i tak, jo? To záleží na velikosti restaurace. To jde o tom vyloženě, jestliže máte fakt kvalitní a dobrou restauraci a chcete to dělat i tímto způsobem a budete mít na to ten, jakoby ten dodavatelský potenciál, který je docela složitý, tak se to dá i takhle dělat, jo. Ale jak jsem řekl, je to o tom, že ty lidé dneska už začínají uvažovat o tom biznesově a právě v tom Rakousku to je vidět, že oni si ta drahá zařízení opravdu nakoupili, protože viděli,
a vyplatila se jim.
Přesně tak, že se jim vyplatí. A u nás to začíná dít, ty lidi nad tím přemýšlejí a je to lepší a lepší. A my jako zákazníci se můžeme těšit na lepší a lepší servis.
Řečí peněz.
Pane Stárku, bude to právě tlak zákazníků, kteří jsou stále více online, stále více svůj život přizpůsobují rychlému způsobu života, kteří budou tlačit i společnosti, i podniky, které o takovéto variantě vůbec neuvažovali, zdála se jim drahá, zbytečná. Budou to právě zákazníci, kteří k tomuto kroku dotlačí?
No, já si myslím, že to jsou dvě trošku rozdílné věci. Určitě zákazník samozřejmě chce efektivní způsob obsluhy a dneska v době, kdy se stále více spěchá, tak nějaký tlak na to vytváří, ale tato zařízení, o kterých teď tady diskutujeme, jsou spíš, si myslím, úsporou skutečně nejenom těch zaměstnanců, ale i následně potom nějakého lepšího zjištění a zlepšení té ekonomiky, té restaurace. To, co zajímá toho zákazníka, je ta kvalita toho servisu. Já si myslím, že v případě těchto technologií je to stejně jako s mobilními telefony. Nemyslím si, že by to mělo trvat 5 let, protože tady už vidíme těch zařízení mnoho. A myslím si, že s nástupem dalších a dalších technologií, včetně mobilních, se tohle stane velmi dostupné pro všechny. Co se týká zákazníka online třeba komunikace, tak tam jsou zcela jasné trendy. A ty trendy mimo jiné spočívají v tom, že stále více zákazníků hledá, samozřejmě jako veškeré jiné služby a zboží na internetu, že si myslím, že dneska kvalitní restaurace se prostě bez dobrých webových stránek a stránek, které jsou skutečně přizpůsobeny třeba i na mobilní telefony, vůbec neobejde. Myslím si, že postupem se rozvine i ten způsob rezervací. Máme tady už dneska portály, kde si můžete snadno udělat rezervaci v restauraci a dá se s tou rezervací pracovat. A v neposlední řadě nejenom sociální sítě, ale vlastně jakékoliv, řekl bych, prostředky komunikační, které slouží k tomu, aby ta restaurace získávala své dobré jméno, tak jsou velmi důležité a asi každý bude, byť třeba vím, že ti lidé z gastronomie zase až tolik nemilují toto prostředí, tak se mu prostě budou muset věnovat.
A jestli konec konců pan Třeslín dlouhá léta řídil portál Lunchtime, jeden z nejpopulárnějších v České republice, takže musí vědět, že ten tlak na tyto nové služby jsou.
Je to tak, přesně tak. Ta restaurace prostě musí už dneska komunikovat nějakým způsobem, aby byla úspěšná.
Možná bych jenom, jestli můžu dodal jednu věc, a to je takový fenomén dnešní doby. My samozřejmě teď hodně hovoříme o sdílené ekonomice v oblasti ubytování. To bych pominul, o tom se řeklo mnoho. Ale teď začíná už nějakým rokem ve Francii hlavně se rozvíjet takzvané sdílení jídel. Nemyslím teď tak, že by někdo jedl z jednoho talíře s někým druhým, ale tak, že zkrátka v domácnostech prostě díky tomu té online komunikaci uvaří pro 6 lidí a pozvou někoho z ulice, kdo za to zaplatí. Tak to si myslím, že je spíš směr, který sice možná trošku vykresluje ty trendy. Dnešní lidé rádi navštěvují jiné lidi třeba u nich doma, ale na druhou stranu není příliš příznivý pro tu gastronomii a v závěru není ani příliš příznivý pro toho zákazníka. Já si nedovedu představit, že bych si našel na internetu úplně neznámého člověka, šel se k němu najíst v situaci, kdy dneska v podstatě řešíme obrovské množství regulací, hygienu a další záležitosti. Ale je to jeden z trendů, existuje portál například Eat With a můžu vám říct, že je to běžný biznis už pro ty domácnosti, protože takové meníčko stojí třeba 20 euro v té Francii, čili to není to nic levného.
Může toto výrazně proměnit pohostinství, protože i restaurace mohou tímto způsobem nabízet pokrmy v případě, že například mám obědovou pauzu, končí mi obědový čas a já mám ještě 40 hotovek, tak říkajíc, na skladě, tak přes takovouto sociální síť nabídnu ano za tuhle tu slevu. Fungovalo by to, pane Třeslíne?
Já si myslím, že to je hodně o kultuře a ve Francii je naprosto běžné, že se lidi zvou na obědy, na večeře o víkendu i přes týden. Normálně se tam jdete dovnitř k někomu domů a chodí se tam v botech, což je obrovský rozdíl tady oproti nám. Takže já nejsem přesvědčený, že u nás by tohle to jako fungovalo. Myslím si, že tady restauratéři můžou být v klidu. Za prvý, tady jsou fakt levné ceny oproti zahraničí i v těch restauracích. A za druhé, ta kultura taková až jako tady není. Jo. A v té Francii je. Protože jsem tam několikrát byl takhle přesně na obědě, ne teda přes tuhle službu, ale tam vás prostě ti známí pozvou a je to naprosto standardní.
Pane Stárku, ještě
hovoříme-li o technologiích, já bych řekl, že to je spíš otázka filozofie, otázka nějaké profesionality, ale také samozřejmě velikosti té restaurace. Když si vezmete venkovskou hospodu, která má 20 židlí, tak není důvod, abys tam kupoval sofistikovaný systém. Já bych mu to dokonce ani nedoporučil, protože ta investice se mu nikdy v životě nemůže vrátit. Čili tady je potřeba to asi rozlišovat. Je jasné, že ti, co chtějí vidět a dočísel své ekonomiky a dnes mají mnoho možností, jak to udělat, tak musí šáhnout po nějakých technologiích, které tady jsou, a odvíjí se to od cen a od velikosti té restaurace. Na druhou stranu takovéto plošné zavedení, jako bylo zavedení elektronické evidence tržeb, logicky zahrnuje různé malé bystra, cukrárny, občerstvení, brzo přijdou restaurace na venkově a tam skutečně, pokud jedna paní ve svém vlastním domě prodává tlačenku, utopence a pivo, tak je to pro ní velká řehole mimochodem. Já se těch lidí velice vážím, že si myslím, že jsou to fakt srdcaři. Ale na druhou stranu jako nepotřebuje mít k tomu technologie tohoto typu a stačí ta kalkulačka, o které bych se nedovolil tvrdit, že je úplně pitomá, protože ona vlastně splní to, co splnit měla a není třeba ty lidi nutit do toho, aby se nějakým způsobem kupovali velké sofistikované mašiny, když to tak řeknu. Děkuji.
Pánové, poprosím vás na závěr, pane Třeslíne, jakou vy čekáte největší změnu v českém restauratérství, pohostinství v příštích 5 letech? Co bude ta změna, která ho může nejvíc proměnit, která vás bude nejvíc zajímat?
No, já už jsem o tom trošku mluvil, já si myslím, a dneska se to děje na západě, fakt ve Spojeném království, nevím, teďka jsme ve Španělsku, děláme nějaký deserče. Ty lidi to začínají více brát jako biznis, jak už jsem o tom hovořil. Já uvedu příklad, když jsme dělali s klienty, taková setkání děláme, tak se jich na to ptáme, bavíme se s nima o tom, oni mají třeba super pobočku, já nevím, dělají třeba nějaký juicy, fresh juicy prodávají a já se jich ptám, plánujete další nějaký pobočky, protože to je naprosto běžné. Oni teda samozřejmě první věc, kterou řeknou, že nejsou lidi, takže to je těžký. Na druhou stranu přesně na tom se dá ušetřit, jo. Když ten člověk, který to vede, dá tomu nějakou formu, tak potom podle mě není problém už udělat těch proboček 10, tak jak to je běžné v Polsku, v Anglii prostě a tak dál. A já věřím, že ten směr toho, že ty restaurace budou jako biznis, prostě bude pokračovat. Ať je to ve velkých městech, tak částečně se to potom přesune do těch menších, ale tam to se jedná víceméně o rodinné podniky. Tam asi nikdy nebudete dělat více poboček, ale principiálně jde o to, že fakt je dobrý se na to koukat jako biznis a dát do toho k tomu i tu lásku a pak to bude fungovat a vlastně všichni budou spokojení, jak zákazníci, tak ti restauratéři, vlastně všichni.
Pane Stárku, váš pohled na krok, který by mohl v příštích 5 letech nejvíce proměnit české pohostinství?
Restaurace je, byla, vždycky bude a měla by být tedy jako zdrojem nějakého obchodu. Je to obchod, ať už je to velký biznis v rámci řetězců nebo jednotlivě, čili toto se určitě nezmění. Já si myslím, že ten trh se trošičku jakoby bude dál čistit, to znamená, bude méně restaurací o něco, bude se více klást důraz na kvalitu. Ten vývoj je asi celkem jasný, kopíruje prakticky tu demografickou křivku a ty potřeby dnešních zákazníků. To znamená, určitě je to zdraví na prvním místě, to znamená to, co bude zdravé, to, co bude prostě pro ně přínosné. Určitě je to jaksi zážitek a společenská nějaká událost, ta komunikace, to z restaurací nevymizí. A samozřejmě v neposlední řadě, což dneska ještě tady příliš nevnímáme, ale zajímavým trendem je to, že to bude odpovědnost k podnikání jako takovému. Na to jsou zvláště ty nastupující generace velmi citlivé. No a ty technologie jdou samozřejmě ruku v ruce, čili jak jsem řekl, ve všech oborech, i v tom našem, se budou stále více využívat technologie.
Předpovídá blízkou budoucnost podnikání v pohostinství prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek. Jeho a šéfa společnosti Storias, která dodává gastrosystémy Igora Třeslína, jsem se ptal na to, jak se české restaurace proměnily v řízení firmy a jak do něj zasahují moderní technologie.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A na závěr se podíváme na komoditu, kterou si můžete koupit až od 18 let a dováží se k nám v lahvích. Proč mluvím o komoditě? Kuba nám před časem chtěla jejím prostřednictvím splatit státní dluh. Ano, jde o kubánský rum. Jak se vlastně tento ikonický alkohol prodává a jak biznisu pomohlo oteplení vztahu mezi Kubou a Spojenými státy v posledních letech? I to bylo jedno z témat, které jsme v Řečí peněz probrali. A kolega Pavel Novák se na to zeptal ředitele marketingu společnosti Kubaron Jorgeho Cardozy Segredy, který v Česku studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a zjišťoval tady možnosti dodávek potravinářských technologií. České výrobky totiž mají na Kubě stále skvělý zvuk. Ale zpět ke kubánskému rumu, u něhož začneme. Čím je podle Jorgeho Cardozy Segredy v globální konkurenci tak výjimečný?
To je rum, který vyjadřuje kulturu, vyjadřuje tradici. Ale konkurence je to normálně, protože jsou jiných rumů, který nevyjadřuje svoje tradici, svá kultura.
Změnilo se nějak to postavení na trhu po tom, co byly zmírněné nebo zrušené americké sankce? Máte třeba lepší přístup na nějaké další trhy a otevřelo vám to třeba někde dveře?
No, ta dveře ještě se neotevřela. To by bylo vynikající, protože budeme startovat na trh, který je první na světě pro konzum rumu. Samozřejmě, u nás se slyšeli všichni prodeji, protože turisti přijdou vzít la manzana prohibida, zakázané jablko. I proto se tak prodává hodně v tento kamzik. Máme výrostu v prodeji na 48-50% víc než minulého roku. A to je proto, protože každý chce to zkusit. A ne proto, že máme velkou propagaci a velkou publicitu. Nemají. Ale protože každý ve Spojených státech všechno, co je od Kuba, chce to poznávat.
Vlastně je to státní podnik. Jak je řízený? Protože z Československa bývalého nemáme moc dobré zkušenosti se státním podnikem. Může tam být třeba nějaký zásah ze strany vedení státu? Nebo je to všechno jenom na managementu, aby dobře ten podnik prosperoval? Nebo třeba někdo řekne, tady je norma, musíte vyrobit tolik a tolik? Nebo je to zkrátka na vás, jak si řeknete, co trh chce, kolik musíte, kolik dokážete vyrobit?
Je to samozřejmě státní. Dostáváme, abych se rozvinul to, co je třeba. Nemám představu, jak by to bylo soukromé. Jo, jako každý státní podnik máme exportní plán a to je normálně.
Mě tam zajímá, kdo ho určuje. Jestli třeba vláda, ti nejvyšší, mohou nějak zasahovat do řízení podniku.
Ne, u nás ministerstvo je ministerstvo, je to politika. Podnik je to komerční politika. A my se s vámi pochybujeme tam, kde je možný i do kdy je možný.
Tady jste v České republice jednali také s některými obchodními partnery. Chystáte se dovážet kubánský rum, ten, který vyrábíte, nebo tu novou značku, kterou jste uvedli, chystáte se je dovážet i do České republiky?
Samozřejmě. Máme tady Simplex, který s náma už pracuje skoro 10 let. Je to velmi dobrý náš partner a s kterým pomalu se rozvíknout do množství i do teďka můžeme říct, že jsme velmi spokojeni, že v tento okamžik v českém trhu jsme v nejvyšších údajech kubánského rumu. Je velmi, velmi velká konkurence. No na to nemáme strach, protože Simplex má u sebe nejlepší produkt, který můžeme mít na Kubu. A Vanos a rum.
Mohlo třeba do toho biznisu nějak zasáhnout to, že tady už vlastně měsíc platí zákaz kouření v barech a v restauracích?
Já myslím, že ne. Samozřejmě, nějaký procent se to snižovat bude. Ale dokonce jedou na terasu a stejně se může vypít rum.
Také jste tu prý měli zájem o české technologie, o lihovary, o vlastně továrny, o investiční celky. Můžete o tom něco prozradit?
Zkoušíme vidět některých těch českých podniky, které by mohly nám pomáhat rozšiřovat náš průmysl a naše prodej, samozřejmě.
Proč právě české technologie? Protože mají dobrý zvuk ještě z minula?
Jo, můžu říct. České zdroje na Kubě ještě funguje. Ještě do je na Kubě ještě starý škodovky, autobusy, které nevím, od kolika roku je. ale tam ještě funguje, ještě jezdí. To znamená, že to kvalita. A funguje vynikající.
Pochvaluje si ředitel marketingu společnosti Cubaron Jorge Cardozo Segreda kvalitu českých výrobků a také kvalitu kubánského rumu. Z dnešního Řečí peněz, do kterého jsme vybrali gastronomická témata, která jsme v posledním období probírali, to je vše. Příjemný poslech dalších pořadů na Českém rozhlase Plus přeje Václav Pešička. Už teď pro vás připravujeme další Řečí peněz a také nejnovější zpravodajský přehled.